Inselmilkom mill-magni tal-għad għal-magni tal-ħsieb. Nilqagħkom għal appuntament ieħor miegħi Joan Green ma' illum magħna għandna lil Sandro Spina li wkoll huwa lecturer fl-Università ta' Malta. Sandro llum se jlaqqana mal-grafika tal-computer. Aspett li żgur jaffaxxina kulħadd għax meta naraw stampa ċara fuq l-iscreen tal-computer żgur li kulħadd ikollu xi kummenti sbieħ xi għaddi. Hello Sandro, nispera li tinsab tajjeb.
Iva, ninsab tajjeb ħafna.
Dak laqwa. Minn meta bdejt nuża l-computer jiena, ġifieri kien qisu xi 1990. Ġifieri mhux daqshekk ilu ħafna. Sal-lum però diġà għamel improvement kbir, diġà nara l-istampa li konna nara fuq il-computer tiegħi dak iż-żmien.
Assolutament, kien hemm avvanzi kbar bejn 1990 u llum qed nitkellmu 16-il sena.
Vera, u jiena li m'iniex xi waħda li nifhem ħafna, ukoll nara li saru kif qed tajt inti l-avvanzi. Però żgur li beda minn qabel. Żgur li l-grafika tal-computer bdiet minn qabel ma bdiet nuża l-computer jiena.
Ħanajtek, nistgħu probablement nistgħu ngħidu li l-iżviluppi fil-grafika fuq il-computer nistgħu ngħidu li bdew qisu fis-sittinijiet. Okej? Fil-bidu kull min irid jipprogramma computer jew tiqgħod jittajpja għandek il-kliem, eċetera. Okej, eventwalment kien hemm din il-persuna li jisimha Sutherland li fil-fatt id-dottorat tiegħu kien fuq dal-programm jismu Sketchpad, li kien l-ewwel graphical user interface. Okay, illum kulħadd jara li jinnaf jew il-Windows, jew il-Macintosh, jew eċetera, l-Apple. U naraw xi ħaġa ovvja, ngħidu wara għandna user interface li nistgħu ninteraktjaw miegħu essenzjalment. Però fil-verità dan beda fin-1960s, okej, fejn kien hemm din il-persuna Sutherland li ħareġ b'dan l-ewwel programm li juża graphical user interface. U qisu minn hemmhekk il qudiem imbagħad dejjem kien ikun hemm avvanzi.
Meta tajt graphical user interface, tista' tispjegalna iktar x'inhidi?
Mela, graphical user interface essenzjalment huwa l-mod kif il-user qed jinteraġixxi mal-computer.
Tajjeb.
Għall-argument jekk irid niftaħ dokument biex naqrah, jingħaf niddabil klikja bil-mouse fuqu.
Tajjeb.
Kemm flok noqgħod nikteb load program.
U żgur laqas nafu li nagħmlu għadik.
Dak iż-żmien hekk kienu jagħmlu, però da żmien m'għadix.
Anka tfal iż-żgħar jafu jagħmluha, jikklikjaw jafu fejn għandhom jikklikjaw.
Assolutament, ġifieri saret xi ħaġa naturali kważi ġifieri li tinteraktja mal-computer b'dak il-mod. Mela, ħana tkellem daqsxejn fuq speċi x'kienu l-avvanzi.
Tajjeb.
Nitkellmu minn
mill-bidu
sixties, okej? Sallum il-ġurnata. Ovvjament ħa naqbis ċertu ammont affarijiet għax ma nix jien biżjed biex nitkellmu fuq
kollox.
Nix jien biżjed biex nitlu f'ċertu dettalji
kollox.
Nippruvaw insemmu l-punti l-iktar importanti. Mela. Ħaġa importanti huwa l-iscreen, okej? Illum il-ġurnata kulħadd hija ovvja li f'sistema ta' computer għandek l-iscreen. Okej, l-iscreen għalfejn huwa importanti għax huwa dak id-device li fuq qed naraw l-istampi.
Eżatt.
Okej? Ġifieri meta ġie introdott dal-programm l-Sketchpad, okej? Sutherland kemm tip ta' screen partikolari kien ngħidu l-vector display. Li ju fil-verità għandek biex ngħidu biex tpinġi linja, okej? L-iscreen tiegħek tgħidlu, tgħidlu pinġi li linja bejn din il-point u dan il-point. U jpinġi l-ek linja. Ok, ġifieri.
Kienet ħaġa bażika u sempliċi.
Eżattament. Eventwalment l-screens, ok, evolvew u għandna dawk li ngħidulhom raster displays. Li essenzjalment huma immaġina għandek screen, l-lum forse kulħadd jisma' resolution tal-screen.
Iva.
Ok.
Anka mela tixtri computer.
Mela tixtri computer tajdlu x-resolution
Iva.
Nista' nara fuq dal-screen. Ok. Għall-argument, per esempio, għandek 104 by 768, dak xieġifiri, ġifiri għandek 104 pixels by 7, fil-orizzontali u vertikali għandek 768 pixels. Xieġifiri l-istampa tiegħek ta' fuq l-screen hija magħmula minn
dak l-ammont
768 pixels. Ġifiri kull stampa hija ħafna pixels f'dej xulxin.
Iva, infatti, ħanġa ħaġa forsi daċċejn stramba. Ma meta tersaq viċin ħafna 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 tal-iskrin, tibda tara ħafna kuluri żgħar, jisom kaxxi żgħar.
Ekku, fil-fatt.
U għal dawk.
Iktar ma jkollok resolution, ovvjament iktar għandek kaxxi żgħar.
Tajjeb.
Allura, iktar l-istampa ħadd tkun ċara.
Tajjeb, mhux qed nirrakkomandha l-ħadd.
Sempliċi. Però b'mod sempliċi qed jiġi ġifieri, iktar ma tkabbar r-resoluzzjoni tal-iskrin tiegħek iktar kapaċi tipproduċi. Stampa ċara u naf sharp, etc.
U iktar ma tkun, mbagħad iktar ma tkabbara din l-istampa, iktar xorta tibqa' ċara.
Eżattament, eżattament. Mela, għandek l-avvanz fit-tip ta' screen li għandna, ok? U awtomatikament, meta inti qed per eżempju ħalli timpinġi linja jiena, kien hemm persuna partikolari, ok? Li kien jisimha Brisenham, li daħareġ b'ħafna algoritmi. Kif per eżempju inti taqbad linja u din il-linja, ok, minn tajt points, meta ngħidu point bħalissa qed niddeskrivu points fuq 2D, ok, għandek x coordinate u y coordinate.
Tajjeb.
Okej, meta ħnaqdu minn linja per eżempju 0, 0 sa 2, 2.
Ġifieri fuq flat.
Fuq flat, ok? Mela, b'xi mod dar taqbad dik il-deskrizzjoni tal-linja minn 0, 0 sa 2 u taqliba fuq deskrizzjoni ta' stampa essenzjalment u inti tagħżel liema pixels. Per eżempju, kan pinġi linja sewda, u għandi screen abjad, li t-deċidi li ma pixels, ħana mill suwed. Essenzjalment. U għak per eżempju, minn 0, 0 sa 2, 2, ħana mill 0, 0 sa 4, 4, jitna mill istess ħaġa, ok, niddeċidi li ma pixels, ħana qbad, u eżattament, li tajt ħantu għom intensity partikolari ta' kulur.
Biex tiġi tidher il-linja.
Biex tiġi tidher il-linja, ok? Mela, Brisenham ħareġ ħafna algoritmi kif taqbad linji u taqlibhom biex jiġu deskritti fuq dan il-raster display, ok? Apparti minn hekk ukoll tista' taqbad ċriki, tista' taqbad essenzjalment ħafna curves, ecc. Ok, u l-avvanz fil-fatt f'dat tip tal-algoritms huma fuq kemm huma effiċjenti. Ġifi kemm ħadd jieħu ħin biex taqbad representation ta' linja bħala naf minn dan il-point sa dan il-point, kemm hi effiċjenti il-bidla bejn dik il-description għal description fuq raster display. U tul iż-żminijiet kien hemm ħafna avvanzi, ġifi kien ħafna algoritms li il-conversion minn equation u tal-line, ok, deskritta b'mod matematiku, jaqilbu ilek fuq raster display. Ġifieri essenzjalment set ta' pixels li tittixel biex kuluri differenti fuq l-screen. Ok? Issa għalfejn qed nitkellmu fuq linji ħafna drabi aħna, għax fil-verità inti meta taqbad kwalsiasi ħaġa, ok? Naqbdu kaxxa. Ok, inti tista' ddeskrivija billi taqbad ħafna linji u taqbadhom ma' xulxin. Ok, jekk taqbad kaxxa fuq 2D, ok, għandek erba' linji. Ok? Jekk dak il-kaxxa tagħmilha cube, kull ma qed tagħmel qed iżid il-linji.
Però tiġi tidher differenti.
Però minflok 2D ħadd iġi tidher 3D. Però ma ninsewx li aħna id-display tagħna huwa 2D.
Veru, u għalkemm tiġi tidher 3D xorta tibqa 2D.
Eżattament, għalhekk għandek dawk li nsejħulhom projections li forsi iktar qudiem narahom ftit. Li inti taqbad xi ħaġa li qiegħda modellata f'dinja 3D, ok? U ħataqliba għal xi ħaġa li qiegħda fuq 2D. Ok? Għandek perspective projection, forsi
ħaġa kum.
Eżattament, line tara bħala 3D, tara jisek tara il-font.
Eżatt.
Ok? Għajna per eżempju naqbad triangle jiena, triangle kif għan id-deskrivi fil-bitlet points. Ok? Naqbad nistnaqdhom fl-imkien. Issa jiena minn dik il-triangle li tnagħmel piramida.
Iva.
Kull ma ħansi tlet triangoli oħra, tnejn oħra anzi, ok, għandi l-waħda oriġinali u tnejn oħra magħha. U dik ħadd tiġi tidher bħala piramida oħra, sempliċi ħafna, ok? Qed nimmodella piramida b'mod sempliċi ħafna issa. Però dak huwa l-mod kif inti taqbad oġġett, alright? U timmodellah permezz ta' linji fil-verità. Issa jekk għandek oġġett komplikat, ok, li mhux ġast għandek linji dritti, ok, jiena għandu għandek pereżempju ngħaqdu ċirku.
Okay. Biex tagħmel sfera.
Jew biex tagħmel sfera. Okay. Inti essenzjalment li ħadd tagħmel ħażid ħafna iktar punti.
Iva.
U iktar ma żidt punti, ok, fuq l-isfera tiegħek, iktar ħadd modellaħ b'mod preċiż. Ovvjament int qatt ma jkollok sfera, għal inti tiżżid, però meta taqleb l-isfera minn 3D għal 2D, okej, ħadd tkun preċiża biżejjed, ħadd tkun għall-line ħadd tkun tonda, ħadd tkun tidelja tonda, tinsiex inti meta ħiġib xpinġija fuq l-screen, xorta għandek ċertu limitazzjoniet tal-screen.
Għax inti xorta bħajt taħdem bil-points.
Eżattament, għax finalment fuq l-screen points għandek pixels. Ġifri, il-xogħol li qed isir ukoll huwa fuq kif l-aħjar nimmodellaw l-oġġett ta' madwarna.
Eżattament,
għandu għandi mejda, għandi vażun, għandi kwalsiasi ħaġa. Għandek kwiċ ta' bnieda, ġifiri l-lum il-ġurnata naraw li tħares tara films jew l-oftar kompjuter, ġifiri tarahom immodellati b'mod perfett. Ok, kapaċi għadna fistat fejn tista' tinduna li dak huwa ġenerat minn kompjuter. Però għandix dubju li minn waqt tittat snin oħra, ġifiri laqas biex ħatibqa' tinduna li dak huwa fil-fatt modell.
Infatti, li huwa ġenerat minn kompjuter. Qegħdin jagħmlu anke cartoons bil-kompjuter issa.
Eh, ħafna films, ħafna cartoons, ħafna fil-fatt. Dal-aħħar se qed nafqet jagħmlu telesiri fil-fatt li huwa kompletament computer generated. Ġifieri l-Amerika huwa apparentement huwa famuż ħafna. Ġifieri r-riċerka hija wkoll kif inti tista' taqbad l-oġġett, okej, u timmudellah bl-aħjar mod possibbli. Issa timmudellah billi taqgħod ħafna linji ma' xulxin. U l-instaw ngħidu wkoll huwa li waħd erja oħra huwa kif taqbad dawn il-ħafna linji, okej, li qed jikkomponu dal-oġġett. U kif l-iktar mod effiċenti, okej, kif niġġeneraw mbagħad fuq l-iskrin essenzjalment. Ġifieri hemmhekk mbagħad ħa naraw improvements kbar fil-hardware tal-lum ġurnata tmur tixtri graphics card kapaċi ħafna nies kapaċi semgħu bil-kelma video card jew graphics card. Okej. Li ġo fija fatt għandha ħafna teknoloġija ta' kif inti dawn il-modelli, ok, li essenzjalment huma miljuni ta' linji dej xulxin ġifieri, taqbadhom, tifidihom lil din il-graphics card, turihom la fuq l-screen, essenzjalment. Ok? Hemm morru daqsxejn fil-passat nerġgħu. Ok? L-avvanzi ta' fil-computer graphics, fil-fatt bdew permezz tal-lob.
Infatti, kienu famużi ħafna il-computers fil-bidu.
Fil-fatt,
ekku. Biex jilabu.
Ħafna nies jużaw il-computers biex jilabu. Ok? Li hija xi ħaġa tajba ħafna, ġifieri wieħed mis-swieq iktar importanti ta' computer graphics huwa entertainment. Ok, ġifieri ħafna jsir jiġġenera ħafna flus. U fil-bidu nitkellmu fuq fis-70s. Jekk xi ħadd jiġi ddimonstralek jgħidlek ara għandi computer graphics. Min mhux x'ħajurik. Jurik
loba.
Għax loba kienet interessanti biex tara. Fatt l-ewwel loba.
Eżattament.
Fatt nistgħu nsemmu l-ewwel fatt hemm ċertu nies li għadu li mhix l-ewwel loba, però hija disputed jiġifieri. Waħda mill-ewwel logħbiet kien jisimha Space Wars. Kien ġiet żviluppata minn ċertu Steve Russell l-MIT. Essenzjalment dik ma kienet għandek żewġ spaceships. Ok, joqgħdu jduru ma' xulxin, joqgħdu jisparaw il-xulxin. Ġi xi ħaġa assolutament l-lum il-ġurnata jekk tara tajt biex kien jieħdu gost. Però kienet il-bidunet tal-computer graphics.
U probabbli min kien ra fil-bidu kien qalu kemm isabiha.
Assolutament. Kienet xi ħaġa li tiddimostra speċi ta' l-użu ta' computer kważi.
Nożgu.
Ġif sens li l-użu
ta' kompjuter kien għalek
biss bil-graphics. Kien li flotto għad t-programma biex jagħmilha kalkoli matematiċi komplikati. Ok, għal-xjenzi u affarijiet hekk tajt ara qed nieħu gost ukoll bil-kompjuter.
Kellu ħafna użi fosthom l-entertainment.
Eżattament, fosthom l-entertainment.
Wieħed jista' jgħid li l-bidu tal-grafika fuq il-kompjuter seħħet fl-1963 meta Ivan Sutherland ippreżenta x-xogħol tiegħu fejn iddiskriva mod kif wieħed jista' jpenġi linji sempliċi fuq monitor ta' dak iż-żmien fuq vector display. Ftit wara Jack Bresenham introduċa teknika oħra fejn dawn il-linji wieħed jista' jpenġihom fuq screen fejn l-istampa hi rappreżentata minn ħafna pixels. Impoġġija fejn xulxin raster display. Sistemi li fundamentalment għadna nużaw sal-lum. Min dak iż-żmien sal-lum kien hemm avvanzi enormi kemm fil-hardware tal-computers kif ukoll fis-software. Illum minn flok linji sempliċi naraw dinjiet virtwali sħaħ maħluqa permezz tal-computer grafika. Eżempju ċar u mal-ħafna films u lop tal-computer li ntaqgħu magħhom kuljum. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed isir. Ovvju li eventwalment id-dinja reali u d-dinja virtwali jistgħu jingħaqdu flimkien. Dan diġà naraw illum il-ġurnata fejn ħafna kumpaniji qegħdin anka jirraklamaw ġo dawn id-dinjiet virtwali. Illum tista' saħansitra tixtri bi-flus reali oġġetti li jinsabu ġo dawn id-dinjiet virtwali. Para minn hekk, wieħed ma jistax ma jsemmix il-programmi li jissimulaw id-dinja reali, palma ngħidu aħna simulaturi tal-ajruplani. Sistemi bħal dawn illum il-ġurnata saru fundamentali. Dan kollu huwa possibbli sforz l-avvanzi kbar li qed iseħħu minn sena l-oħra fir-riċerka tal-computer grafika. Lan aħħari tar-riċerka fil-qasam tal-computer grafika u li permezz ta' computer wieħed ikun jista' jiġġenera b'mod effiċjenti immaġni li huma identiċi f'lajn tal-bliedem għar-realtà. Ħadd ma jaf ċertezza ser ikun hemm fil-futur, però wieħed jista' jispekula li d-differenzi viżivi bejn id-dinja reali u dawk iġġenerata mill-computers sera tonqos bil-mod il-mod sakemm fl-aħħar ma tibqa' teżisti l-ebda differenza viżiva. Kull min hu interessat jaqra xi ħaġa dwar dawn is-suġġetti jissuġġerixxu li l-kotba ta' Alan Watt 3D Computer Graphics u Advanced Animation and Rendering Techniques kif ukoll il-ktieb Computer Graphics ta' Foley, Van Damme, Feiner u Hughes.
Ħan spjega ftit żgħar kif kien din il-logħba. Li kellek ftit weapons, okej, tista' tispara forsi 10 missiles u kellek ċertu ammont ta' fuel. Wanti trid tagħmel toqgħod timmaneġġja fuel, eċetera. U element interessanti ieħor daħal permezz tal-computer graphics kien gameplay fil-verità. Li meta bdew jlaburaw il-logħba bdejhom ma mhux daqshekk interessanti, allura x'għamlu? Daħlu element ta' gravity. Sens li il-mod kif tilab jista' jinbidel kull darba li tilaba. Bda permezz il-modella daħlu f'xi asteroids fin-nofsu inti tista' ddur ma' asteroids u għandek il-pull tal-gravity fuq l-spaceship, eċetera. Allura daħlu element ta' gameplay. Lilhom il-ġurnata naraw li għandek logħba tal-computer għandha graphics incredibilment żbieħ u kollox realistiku għall-aħħar.
Jisek qed tara film.
Però importanti wkoll tieħu gost tilaba. Li għandek iċ-challenge dejjem.
Għalhekk dik hija gameplay
li interattiva li hija kan ġenera baħat kapaċitin bide. Hemm ħafna elementi, ġifieri nista' mbagħad nitkellmu fuq intelligenza artifiċjali wkoll min-naħa tal-computer, ġifieri. Però anke qed insemmu fil-fatt l-ewwel logħba li kienet popolari speċi fis-sebgħinijiet.
Li kien jilgħabha kulħadd dak iż-żmien.
Eżattament. Forse mhux kulħadd dak iż-żmien biex tixtri computer, ġifieri.
Min kellu computer.
Min kellu computer, probabbilment kien ikollhom vera ftit nis sinjuri ġifieri, dak iż-żmien biex tixtri computer tarma kamra ġifieri, mhux bħal din ġurnata.
Forsi min kien jużah fl-industrija kien jaħal ftit.
Eżattament.
Jirrikreja ruħu.
Eżattament. All right. Avvanz importanti wkoll kien il microprocessor li fl-1970 li kien importanti ħafna biex il-computer graphics ħadet boost il-qoddim, l-erja ta' riċerka fil-computer graphics ħadet boost il-qoddim. Mela, insemmu ftit issa illum il-ġurnata, min xi huma magħmul computer graphics. Ok? Mela, li għandek tliet areas partikolari kif narhom jiena, għandek il-hardware, ok, għandek il-software, u għandek imbagħad li tista' tara bħala area tas-software huma l-applications tal-hardware u software. Ok, applications li tnajt in games, films, simulations. Illum il-ġurnata naħseb jiena ħadd hemm barra qatt jiena tkun mixi fit-triq ukoll tkapaċi tara xi fuq xi screen, jiġifieri xi simulation ta' xi ħaġa, whatever. Ok? L-avvanzi fil-hardware principalment huma fuq il-video card, okay? Kemm kapaċi nipproċessa dawn il-points li semmejna, okay, li jiffurmaw il-pixels, il-points li jmodellaw kemm kapaċi nipproċessa malajr. Jekk kapaċi nipproċessa 20 aħjar milli nipproċessa 10. Okay, jiġifieri jekk għandi mudell li niddiskrivih b'20 punt. Okay, kapaċi ħajkun iktar sabiħ minn wieħed li jkun baxxa. Allura iktar ma taġġel il-video card tiegħi, iktar nista' nagħmel ċertu affarijiet malajr. U mbagħad qed naslu fi stat fej dan il-proċess qed isir real time. Issa nispjega daqs iktar quddiem waħda mill-areas li qed isir ħafna riċerka fuqha li jkollok real time rendering, issa naraw x'jiġifieri. Min naħa ta' software mbagħad li għandek il-proċess li qed nippruvaw nimmudellaw kif. Fil-verità computer graphics x'inhuwa? Qed nippruvaw nimmudellaw kif id-dawla jaħbad ma' l-oġġetti essenzjalment. Okej? Ġifieri jien għandi spazju 3D virtwali, poġġejt minn nof mejda ġo fih fin-nofs. Okej, issa jekk m'għandix dawl fuq ma nara xejn x'hemm bidaw. Allora il-computer graphics x'qed nippruvaw nagħmlu? Qed ngħid għandi bozza fuq. Li ħa nippruva nara huwa kif dik il-bozza
qed tar
mid-dawl u kif ħadd iġi titer il-mejda b'dik il-bozza fuqha. Issa jew dik il-bozza mmexxija ma ħadiex fuqha mpoġġija fil-ġenb. Il-mejda ħadd idher differenti. Okej? Issa dawk insejħulhom rendering algorithms. L-essenzjalment li huma qed jaqbad id-dawl. Okej, rendering jew shading algorithms. Qed jaqbad id-dawl u qed jara kif qed jaħbad mas-surface, per eżempju, mal-oġġett, ma' kull surface ta' dak l-oġġett, u kif ħa jiġi jidher allura. Li hemm tliet techniques partikolari, okay, li dejjem qed javvanza waħda lill-oħra. Fil-bidu kien hemm dak li nsejħulu flat shading, li pereżempju għandek il-witch ta' mejda li hija modellata b'erba points, okay, rectangle. Okay, il-kulur li ħajder fuq il-mejda ħajba kollu l-istess, għalhekk huwa flat, għandek kulur wieħed qed tara fuq il-mejda. Eventualment kien hemm persuna oħra, guru. Jisema, li fatt inventat il-guru shading, nsemmi għali, għal-dir persona, li b'tipprova tagħmel huwa timmudella aħjar b'mod iktar realistiku kif id-dawl jinteraktja mal-oġġett. Okej? U wara guru kien hemm persuna oħra Fong, okej, li għal darba oħra għandek il-Fong shading, okej, li fatt huwa improvement fuq ta' qablu. Okej? Jiġifieri il-mejdis ħa tara, per eżempju, fil-kantuniera tagħha jkollok inqas dawn il-kantuniera oħra l-argument għandek iktar intensity. Qed tipprova timmudella b'mod aħjar kif id-dawl jinteraġixxi mal-oġġetti kollha. Ovvjament iktar ma timmudella aħjar, iktar ħeder reali, però l-problema li iktar ma ħa timmudella aħjar, ġerment iktar għandek bżonn tagħmel xogħol.
Żgur ovvjament.
Allura tiġi iktar slow.
Żgur.
Allura int li ħa tipprova tagħmel qed tisib trade-off speċi ta' biex tiġi realistika.
Imma ma tħodlokx.
Però ma tħodlokx tant ħin biex tiġġeneral. Ok? Ġifieri jekk għandek logħba li mhix naf pereżempju għandek ħafna affarijiet fil-bot, m'hemmx għalfej tarhom fid-dettall, għalfej ħanuża tibda shading partikolari. Biex intik eżempju, għal affarijiet viċin tista' tuża tibda shading. Hemm dak tip ta' affarijiet, ġifieri inti dejjem tiżżomm f'moħħok illi.
Tiet ta' align.
Ukoll, dik hija fatt hija waħda mill-irċerk li ssiru li hija dwarha għandi l-istampa kollha jiena mhux qiegħdin fiha. Il-user fejn qed iħares. Nagħmlu dak l-aħjar. L-oħrajn huwa preferat, fil-fatt naħseb li bnidem hekk jaħdem ukoll.
Iva, ekku.
Affarijiet tal-ġenb mhux li nagħtu każhom.
Anke meta tkun qed tara film, inti tħares lejn protagonisti.
Ekku, ekku, ġifieri
waħda. Rari tkun tħares lejn li tkun hemm madwar.
Ġifieri waħda mill-areas ta' riċerka fil-fatt hija dik li hija dwarha. Aħna ħanfokaw illi l-element prinċipali fej on average il-user il-person qed ħares lejn dik l-istampa ħares, ħana nagħmlu l-aħjar mod possibbli. Il-kumplament mhux ħan iddetikaw daqshekk ħin fuqu. Okej, nippruvaw.
Ma tiġiex effiċjenti inkella l-logħba.
Għalhekk, tifhem jiġifieri inti tipprova toħroġ dan it-trade-off, jiġifieri tagħmilha kemm jista' jkun sabiħa, però ma tagħmilix daqshekk sabiħa li biex tipproċessa.
Għax ma tkun għal xejn kważi ċertu żbuħija ma tkun.
Titlef il-real time tagħha speċ. Ta' immaġina inti miexi f'kuratur u dal-kuratur kull pass li tagħmel inti qiegħed. Nista' nispjega wkoll kif taħdem il-rendering. Ma jgħidu għandek pereżempju qed tilab logħba jew qed tara film, qed tilab logħba issa. U miexi f'kuratura l-argument. okay? Issenti kull darba li titċaqlaq ftit. Anke ma titċaqlax. Li qed jiġri huwa li kull darba b'ċertu frame rate, inti qed tibda l-iskrin, l-istampa ta' fuq l-iskrin, li semmejna għandek 104 by 768 pixels, kull darba tiġi refreshed. Okay? Ġint kull darba ħad tagħmel ħad tneħħi l-istampa ta' qabel il-frame ta' qabel u titfa' l-frame ġdid. Semmejna bħal video se jiġri, okay? U kull darba li tagħmel hekk inti tagħmel komputazzjoni, computation biex tara x'ħat tagħmel sa fil-frame il-ġdid. Okay? Allura li tista' tagħmel huwa li meta tiġi biex tirrendir il-screen, ok, il-frame li jmiss, inti tagħżel l-affarijiet l-iktar importanti biss biex tagħmelhom bl-aħjar mod possibbli, l-affarijiet periferali qegħdin fil-ġenb ma tagħtix daqshekk kasom. Ok? Dawn huma techniques, ġifieri inti meta qed timxi fid-dinja virtwali, ok, fil-ġuku tur għandek kamra, eċetera, inti kull darba qed tiġġenera għandek il-frame rate ta' 30 frames, 24 frames per second. Kull darba tiġġenera waħda ġdida. Kull darba l-video kara tiegħek qiegħda taqra dak il-modell in 3D u tiġġenera stampa, taqra l-modell tiġġenera stampa u tibqa' sejrek. Għalkemm
ma napprezzaw x'kun qed jiġri fuq l-iskrin.
Assolutament, ma naħseb jaħaf ma nies huwa totalment for granted jiġifieri.
Kemm għad kull sekonda 23.
Jew 24 jew 30 frames per second. Tista' titla' ħafna.
Iwa ħafna, f'kull sekonda. Għalhekk naqas nindunaw.
Ekku, il-fatt. Illum il-ġurnata għandek video kas jipproċessaw miljuni ta' pixels per second. Jiġifieri, illum il-ġurnata qed naraw li mhux daqshekk diffiċli biex taqbad ċena li hija komplikata ħafna, jiġifieri hija represented b'ħafna points differenti. U tipproċessa qed naraw li video kas hawn il-ġurnata għandek avvanz inkredibbli jiġifieri u mhux daqshekk diffiċli biex tipproċessa dak l-ammont ta' frames kull sekonda fil-fatt. Għana raw s-saftit għal-fejġi fil l-applications ta' dawn l-algoritms. Okay? Mela, wahda mill-forsi ħot minnkom ġi raw simulators. Li għan għamil għan semmi ftit eżempi, mux għan semmi l-eżempi kolla okay, li fej tintużu computer graphics. Li għan provan semmi eżempi fej probabilment ħafna tismana kapaċi sema bihom. Okay? Simulators. Simulators għalfejn jintużaw. Jintużaw x'huma entertaining ibda biex. Però jintużaw ukoll għax huma utilissimi.
Okay? Anka fix-xogħlijiet jintużaw, per eżempju pilots.
Pilots, per eżempju, jista' jużaw simulators. Minhom il-ġurnata naraw simulators huma timmodelaw kważi b'mod perfett ġieri id-dinja reali.
Nirringrazzjak Sandro, nirringrazzjak ħafna tal-ispjegazzjoni tiegħek talli daħalna tassew fis-suġġett. Aħna niltaqgħu d-darba li ġejja ma' lecturer ieħor, suġġett ieħor imma xorta fuq computer science, sadattant nixtieq ilkom ħsieb it-tajjeb.